Linna tunnis.
Tere! On neljapäev, 3. oktoober, algab Viljandi linnatund. Mikrofoni ees on Kaie Mölter. Tänases saates tuleb juttu Cleveroni akadeemiast, pärimusmuusikast ja väärikate ülikooli alanud õppeaastast. Cleveroni akadeemia on Mainori ja Cleveroni koostöös ellu kutsutud õppeprogramm, mille aluseks on Mainori akrediteeritud robootikatarkvara arenduse õppekava. Cleveroni akadeemia lõpetajad saavad endale Mainorist bakalaureuse kraadi. Õpinguid alustas tänavu sügisel akadeemias 20 tudengit. Cleveroni juhi Arno Küti ja ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht Kristan Oadiga käis rääkimas Margus Haav.
Eks sa ole esmakordne küll sellises formaadis jah, ja sellise mastaabiga.
Kuidas kõrgkoolid sellesse suhtuvad?
Meie suhtume muidugi positiivselt, et kui Clever on meie poole pöördus sellise ettepanekuga, siis eks ta muidugi väljakutse on, et pretsedent ta on kindlasti, sest sellist töökoha põhist õpet tehnoloogia valdkonnas Eestis ei ole varem tehtud. Ja üldse töökoha põhisest õppest, ehk siis see, kus õppe ja praktika on niivõrd integreeritud, nagu seda ettevõtja oleks nii kaasas ja nii motiveeritud ja nii palju panustaks, seda pole ka varem nähtud. Eks president on kindlasti. Kuidas teised kõrgkoolid suhtuvad, ma loodan, et ikka positiivselt, sest et töökoha põhise õppe usku inimesi on kõigis kõrgkoolides ja ma loodan, et see eeskuju võimaldab neil oma majades sees neid vaidlusi rohkem võita ja näidata, et saab küll ja saab väga hästi ja ma loodan ka, et ettevõtjad saavad siit indu, et kui Cleveron teeb ära, miks siis mitte meie ka.
Selles mõttes jah, et kui räägitakse sellest, et Eesti kõrghariduses ütleme, et see kõrgkoolide ustest väljuvate noorte tase on nagu ta on, sageli heidetakse sellist pisikest, noh, kuidas nüüd öelda, kaugenemist reaalsusest, et siis see haridus, mis nüüd siin hakkab tulema, et tegelikult see ei ole mingi teooria, vaid täpselt niimoodi käsikäes praktikaga.
Ja maailm areneb väga kiiresti ja kõik see neljas tööstusrevolutsioon ja see seab üldse nagu uued piirid, et selleks, et konkurentsis olla, sa pead ajaga võidu jooksma. Ja siin ongi, et siis see õppe ja Cleveroni toodet arendamine, kõik see käib käsi käes ja jah, me panustame sellele, et see õppe oleks kõige kaasaegsem, kõige uuema tehnoloogiaga. Kui midagi uut maailmas välja mõeldakse või mõni uus asi turule tuleb, siis me kohe saame seda patsetada, proovida, testida, et võidujooks käib.
Nii et no teoreetselt on siiani võimalik see, et noor õpib 4 aastat mingisugust ala ära, saab paperid kätte, tuleb välja ja siis ei saa nüüd öelda just, et nendega midagi enam teha ei ole, aga selgub, et elu on vahepeal nagu hoopis teises suunas arenenud.
Ma arvan, et Eesti kõrgharidus on arengu järgus, et aga tegelikult trend on positiivne. Et ettevõtluskõrgkooli Mainor õppe on rakenduskõrgharidus õppe. See tähendab, et praktika osakaal on meil kõigis õppekavades suur ja ka õppejõududeks sinna siis teoreetilisemas osasse me kutsume ka nii palju kui võimalik kogenud praktikuid. Küll aga jah, enamik üliõpilasi saab Eestis esimese kõrghariduse sellises teoreetilisemas bakalaureuse hariduses, aga ka seal on ikkagi edusamme märgata. Et tegelikult ma arvan, et mida me teeme Cleveroni akadeemia, aga Cleveroni Mainor koostöös, me näitame, et nagu saab paremini ja me anname sellise signaali ja seame üles eeskuju, mida siis teised saavad järgida ja niimoodi saab kogu Eesti kõrgharidus tulla praktilisele elule ja tööturule lähemale.
Vastutus on suur tegelikult.
Vastutus on muidugi suur, eks kõigil, kes millegi uuega pihta hakkavad esimest korda teevad, eks kõik vaatavad ja kui hästi läheb, siis kindlasti mõnigi ütleb, et mul oli ka see sama plaan ja kui halvasti läheb, siis öeldakse, et ma tead, et see algus peale midagi välja ei tule, aga eks asjad on ikka ära teinud need, kes julgevad eest vedada ja julgevad katsetada ja nii Cleveron kui Mainor on seda varem eraldi näidanud, et meie eest vedada ja katsetada julgeme ja nüüd me oleme Cleveroni akadeemia näol jõud ühendanud, et mina olen väga optimistlik ja vaadates neid õppijaid, kes on siia kogunenud, kes on vastuvõtu kadalipu läbinud, siis ma arvan, et nende noortega on võimalik teha suuri asju.
Kuidas üks selline klassikaline õppepäev välja hakkab nägema?
päev sõltub väga sellest, et mis päev see parasjagu on, et kas on nii-öelda teooriapäev või on praktikapäev. Õppenädalad on plaani järgi sellised, et kaks või kolm päeva on akadeemiline õppetöö ja siis vastavalt siis kas kolm või kaks päeva on praktiline ise liikuvate pakirobotite arendamine. Üle nädala rohkem teooriat või rohkem praktikat, aga selline õpperütm on see, et teadmiste omandamine on umbes pool kogu töömahtu ja nende teadmises umbes teine pool. Aga kuna me oleme selle asjaga eestvedaja sellise formaadiga, siis kindlasti me kogu aeg jälgime, kuidas see töötab, kuidas õppijate teadmise oskusi omandavad, kuidas see mõjub nende motivatsioonile, kuivõrd nende omandatavad teadmised võimaldavad neil kohe või lühikes aja pärast tegelikku väärtust luua ja vastavalt sellele me üksik asju formaadis saame ka timmida. Ehk siis me kindlasti ei väida, et see mudel on lõplikult paigas, pigem just me töötame selle nüüd välja. Ja hästi hea meel on nende õppijate üle, kes on siia kogunenud, et need on täpselt sellised noored, kellest on kaasamõtlejad. Kindlasti üks asi, mis seda mudelit ise loomustab, ongi selline tihe suhtlus ja võrdne partnerlus praktikapakku ehk Cleveroni, kooli ehk Minori ja õppijate endi vahel. Et selles kolmnurgas me ühiselt disainime kogu seda protsessi, et ta lõpuks oleks selline, nagu ta peab.
Mis kust ülesannete kallal Cleveron plaanib siis uued tudengid tööle panna?
No, meie üks suund on pikka aega olnud see, et pakk läheks iseseisvalt ilma inimeseta kliendini. Ja see tähendab ikkagi suund isesõitvate autode poole. Ja kuller robot on see, mida siis tudengid koos meie inseneridega hakkavad välja töötama ja arendama. Ja...
Et põhimõtteliselt täiesti konkreetne ülesanne olemas?
Ja see ongi see, et tudengid tulevad, nad hakkavad päris elu, päris probleeme lahendama. Ja kui nad kooli lõpetavad... Ja tänaval need kuller robotid ringi liiguvad, siis nad saavad näpuga näidata selle roboti peale ja öelda, et jah, see on minu tehtud.
No selles mõttes jah, et kui sageli räägitakse uutel alustavatel õppuritel, et tulevik on teie päralt siis, kui nüüd siin Cleveronis ringi vaadata, mis siin igapäev tehakse, siis tulevik on tegelikult kohal ja nad pannaksegi niimoodi sõna tõsises mõttes keset tulevikku.
Ja see on üks Cleveroni selline sisemine põhimõte, et Cleveron ei ennusta tulevikku, Cleveron loob tulevikku. Et me loome need asjad, viime nad maailma, kingime inimestele rohkem aega ja seda teevad tudengid koos meie tarkade inseneridega.
Kui konkurss on viis inimest ühele kohale, see on ilmselt kõva konkurss, mis tahes kooli jaoks?
Ja see on kõva konkurss ja eriti, sest et noh, ka kandideerimine üldse noh, nõuab tervet hulka eeldusi, huvi sellise nõudliku valdkonna vastu, läbida tuli erinevaid teste, et noh, esimese aasta juures oleme täitsa rahul, et tegelikult ikkagi ju Cleveroni Akadeemia täiesti uus formaat, sellepi vähe tuntud. Et huviliste hulk oli suur ja see võimaldas ka valikud teha. Tulevikus me näeme küll, et see konkurs kasvab veelgi ja siis ka see sõel saab olla veelgi tihedam. Aga tõesti, Eesti kõrghariduse kontekstis 5-1 on väga hea konkurs.
Mis nüüd sellest Cleveroni Akadeemiast edasi saab? Kui palju nüüd oma tuleviku peale niimoodi olete mõelnud, et kui palju nüüd üliõpilasi üldse tarvis oleks?
Ja nüüd üks, mida on Cleveronile tarvis, aga siin vaataks ikkagi laiemalt, et siit võiks kasu saada kogu ka see Viljandi piirkond, ka teised ettevõtted võiks siit kasu saada, et võtame ühe aasta korraga, aga eesmärk on ikkagi sellega pikemalt ja seda pidevalt laiendada.
Mis nendest kolme aasta pärast saab tudengitest, kes täna siis nüüd oma ranitsad kätte said pakki automaadist?
Mis neist saab, on nende enda valida, et siin kindlasti müts maha Cleveroni ees, kes erinevalt paljust ettevõttest, kes stipendiume välja panevad üliõpilastele, ei ole sundinud, sidunud neid õppureid kuidagi enda juurde pärast tööle tulema. Et praktikat jah, nad saavad ja peavad läbima õpingutel ainult Cleveronis, aga pärast seda mingisugust kohustust mingi hulk aastaid siin töötada, seda otseselt ei ole. Noh, kuigi ma arvan, et rõhuv enamik neist tahavad siia tööle jääda. Aga mis neist saavad, nad teevad suuri asju, kas siis Cleveronis või mujal. Ja tegelikult, kui nad lõpetavad, mitte ainult neil ei ole bakalaureuse kraad, neil on ette näheta 3 aastat töökogemust selliste maailma mõttes eesrindlike tehnoloogia projektide juures. Et nad sellised CV üle oleksid uhked ka 10 aastat pikema staažiga inimesed. Et ma arvan, tulevik ja maailm on nende ees valla ja nad teevad suuri asju igal juhul.
Viimane küsimus, et miks Cleveron ikkagi otsustas sellele õla alla panna? Ma saan aru, et tegemist ei ole sellise, kuidas nüüd öelda, ettevõtmisega, mis tõotab kasumit kohe siin aasta paari pärast.
No, siin on mitu asja, et tavaliselt on niimoodi, et tehnoloogia ettevõtted tekivad tehnoloogia kõrgkoolide juurde. Sest alati on, kui on koos need kõrgkool ja ettevõtte, siis tekib sünergia. Viljandis meil on paraku see pahupidi, meil siin tehnoloogia kõrgkooli on, no, siis katsume ta siia lähemale tuua, et sünergia tuleb. Ja eks mõnes mõttes me loodame, et kui siin töötatakse välja need robotid, siis ka juba see esimene lend on ka finantsiliselt meile tasu. Linnatund.
Homme jagatakse pärimusmuusika keskuses etnokulpe. Eesti pärimusmuusika auhindad etnokulpide hääletusel uus folgi kategoorias parima artisti tiitlile kandideeriva Mando Trio teiselt kaua mängivalt Nüüd on teadused suured, leiab meloodilisi mõtisklusi ja tantsisklevaid mõttemänge, kuid ka sügavaid ja tõsiseid juurdusi eluolu ja keskkonna teemal. Mando Trio moodustavad Hans-Mihkel Vares, Tanel Sakrits ja Kristjan Kuusmik. Margus Haav ajas juttu Hans-Mihkel Varese ja Tanel Sakritsaga ja hakatuseks uurista, kuidas bänd on Viljandiga seotud.
Me kasvasime siin kõik selles mõttes välja, et me saime kokku Viljandi Kultuuriakadeemias. Praeguseks on küll jah niimoodi, et noh, nüüd on siin Kristjan lõpetas kooli ära ja Hans läks astus, tuli tagasi nagu ringiga vahepeal Viljandisse, et...
Ja. Tuli tagasi, et nüüd on mina olen Viljandis magistriõppes. Elan jälle Viljandis. Vahepeal läksin Tartu elama, aga tulin tagasi.
Kuidas nüüd Viljandist võrsuvate selliste uute bändidega on? Et oleme siin arutanud kolleegidega natukene seda asja, et viimasel ajal nagu tundub, et veidi vähem on neid tulemas. Kas see mulje on ekslik või kuidas nüüd sees olijatele tundub?
Mulle endale tundub, et eks ta vist käib nagu muidu lainetena, et mõnikord natuke rohkem ja siis jälle nagu natukene nagu rahuneb maha jälle ja siis tulevad jälle, sest praegu mida on küll, et ka noorematelt kursuselt on tasapisi jälle tulemas ka peale noori hakkaid.
Jah, nõustun Taneliga, et on erinevaid aegu.
No nii, need ajad käivad lihtsalt, aga nüüd kui rääkida sellest, kuidas loomingut talletada, siis teil on nüüd verivärskelt väljas järjekorras juba teine album. Olete ikka nagu plaadiusku siis rohkem või?
No eks ikka plaadiusku, kus on ikka plaat päris füüsiline ilus, näed ma näitan siin ka, kõigi heli peale ei jää, aga see on ikkagi midagi sellist erilist, et sa saadki seda käes hoida, kõik see muusika, kõik see töö, see vaev, et ongi siin on... See on kunstik, kõik see, ilusa kujunduse teinud, kõik see on selles ühes asjas kõik koos. Ja sama kui sa paed selle, see liigutus ka, et tänapäeval, kellel on veel nad CD mängijad teavad, võtad selle plaadisid välja, paed autosse või paed plaadi mängijasse ja siis on nagu, sa vajutad seda play nuppu. Minu jaoks on see võrratu tunne lihtsalt.
Ja mina isiklikult olen ka selles mõttes plaadius kui inimene, et isegi kui ma kuulan muusikat, mulle meeldib kuulata muusikat niimoodi, et ma hakkan mingit kindlat plaati kuulama. Mitte niimoodi, et kuulan ühte lugu ühelt artistilt, teist lugu teiselt artistilt. Vaid just see plaadivärk, et mulle meeldib see siuke kontseptsioon, mis on plaatidel, et hakkad nagu algusest lõpuni kuulama ja see on siuke nagu muusikaline teekond.
Näe, mina ise võtan ka plaati kui sellist terviklikku kunstiteost, aga kui koduselt ennast digimaailmas tunnete, Spotify olete näiteks kenasti olemas?
Ja Spotify ja YouTube, mis need igasugused platformid veel on. Apple Musicus peaks olema seegi olemas, et igal pool jaa muidugi olemas, see on tänapäev. Sa pead olema võimalikult palju, võimalikult igal pool, siis sa oled lihtsalt nähtav. aga selle kõrval siiski noh, olengi see plaadiusk ikkagi siia nagu jääb, et igal pool küll ka nagu internetis olemas, aga et see füüsiline plaat ei kaoks kuskile, lihtsalt meie mõtetest, meie elust.
Kuigi jää räägitakse nüüd, et tänapäeval edukal muusikul ei ole vaja mitte albumit, vaid vaja on hitti.
Noh, ma arvan, et siit võib täitsa üks kuni mitu hitti, ma arvan, tulla küll. Et kui mõdi eraldi välja tuua, sest noh, algul ongi siin uuel plaadi, noh, meil on, ta on erine natuke kahtsalt, meil on need koostööasjad siin. Ja kolm lugu enne plaadile jõudmist tulidki välja singlitena. Ongi siin Ida Rave, mis tuli möödunud aasta detsembris. Hakkame minema, tuli 24. veebruar ja siis Nõuan linnurahu tuli siis nüüd, millal see 15. aprill ja kokkaski siis metsadesse nii-öelda see ligimetsadesse linnurahu kaitsmine, et see kuidagi ikkagi, noh, need on juba oma ette, hitid kindlasti ja natuke kauem olnud juba rahva seas, et aga siin on ka palju uusi lugusikust, võib midagi tulla.
Millega nüüd selline, noh, ütleme, ilmselgelt rahvuslike juurtega muusika nüüd teie eakaaslasi just kõnetab, et mis see seal on nüüd iseenesest? Mõmine rap võib-olla oleks lihtsam.
See on hea küsimus. Võskagi.
No aga komponent nagu põhiline, et no ütleme, kui nüüd teie helikeelest rääkida, siis need näppepillid on põhilised, aga kus siis nagu trumme bass on?
No trumme bass on, meil on siin tegelikult trummimängija on ka olemas, noh, on see, selles mõttes, meil on see noh, digitaalne, on ikka meil kaasaegsed, et meil on need nii-öelda küll tavalised akustpillid, aga meil on selles mõttes ikkagi ajaga kaasas käivad, otsime natuke uuendusi, kuidas asju põnevaks teha, kuidas helipilti laiemana hoida ja siis, no me mõtleme küll kolm mandoliin, okei, kaks tavalist, üks oktamandoliin, okei. Ja bass tuleb meil eraldi siis signaalina veel, ütleb see ka võdi nagu oktaaver. Ta eraldi signaalina, siis ta jookseb seal läbi ühe pedaali ja siis ta ongi nagu bassimängi olemas. Et ka nagu
siis oktaav mandoliini mängija kasutab seda vidinat. Et tal teeb kõige nagu madalama keele, teeb veel ühe oktaavi võrra madalamaks. Et ongi nagu siis bass, gitarri, register nii-öelda. Ja siis mina mängin stompboxi, mis kujutab endast siis ühte lihtsalt puuklatsi, mis teeb siis bassdrumi soundi.
No kõlapilt igal juhul, noh, kuidas nüüd öelda. Ma ei saa nüüd petab ära, aga jääb mulje, et nagu pille oleks jah oluliselt rohkem.
Eks teie ei ole, jah. Püüamagi.
Aga selles mõttes jah, sellised natukene erandlikud pillid, mis me oodustavad terviklikku ansambli, mulle väga näiteks meeldib rifarrika trummid ja akordion põhimõtteliselt.
Lihtsalt trummid ja akordion ja kahekesi teemad ja mõtled, et uskumatu küll selline asi ja selline lai pilt ka, kus te kuulad, see nagu ongi, no rohkem pole vaja sinna, rohkem oleks nagu täiesti, ma ei tea, see poleks nagu see.
Võtta raju muusika.
Raju, jah.
Aga kuidas te nende mandoliinide juurde ikkagi jõudsite?
Eks meil on kõigil oma tee olnud. Mina hakkasin alles tegelikult gümnaasiumis. 2011 ma lõpetasin Jõgeva gümnaasiumi siis. 2010 aastal umbes avastasin ise enda jaoks, sest ma nägin, mis Tartu tantsuklubis tollal ajal lihtsalt, et mingid inimesed mängisid, mingid sellised pille ja siis Jõgeva meil koolist käis mingi päev lihtsalt läbi ansambel Kiangsta, kus siis Villu, Talsi, Jalmar Vabarna, Jaan Jaago ja David Niller tulid, tegid siis lihtsalt koolis, vaatakas teligi koolikonserti mingi teema, tulid mängisid, tantsisid, oli nagu tore. Ja siis ma pärast seda mõtlesin, et kurat ikka nii äge asi, et fiks nagu selle vaadata nagu edasi ka. Ja siis ma leidsingi, meil oli muusikakoolis sõike mahakantud pildide ruum, kus ma esimese mandoliini leidsin, lasin korda teha ja hakkasin tasapisi ise pusima lihtsalt, kuniks ma siis tulin Viljandisse õppimast.
Kui tihe teil nüüd see mentoritega side nüüd on viimasel ajal?
Koolis ikka.
Minul on nüüd jälle nagu sõike tugevam nagu kontakt selles mõttes, Villu Talsi on jälle minu õpetaja. Ja on minu põhivilli õpetaja ja siis niimoodi iga nädala tagant saame kokku.
Kuidas nüüd selle teise plaadiga siiani nüüd läinud on? Ta on nüüd võrdlemisi värske. No ta jõudis enam-vähem täpselt sellisel ajal, et ta jõudis veel tänavustele etnokulpidele kandideerida. Aga kas teil on mingid tutvustuskonsertid juba olnud või on see lõikuspidu nüüd esimene?
Lõikuspidu on nüüd jah, ta on nagu selline esimene ametlik, sest et algul me tahtsime rõhtuda küll välja juba Viljandi Folgiks plaati, aga lihtsalt teatud kiirete aegaga ja siin plaadifirmal oli puhkus, kollektiiv puhkus ja me ei saanud, kes pidi trükkima enda siis. Ja siis ta natuke venis ja siis samas me võtsime ise siis aega, et okei, me tegeme selle väga siis natuke veel rohkem tööd. Just selle miksi ja masteritega, et kuulasime veel rohkem läbi ja andsime tagasid, et ka meie salvestajale. Ja siis võtsime aega, nüüd panime alles purki nagu korralikult ja siin nüüd samaltikult sügisid välja. Kuigi jah, kõik nagu konserti, mis nüüd juba suvel olid, kus me igas mängisime nii Viljani folk, Viru folk, väiksemad esinemised siin seal, et me juba seal mängisime seda repertuaali kõike, mis nagu oli ka nagu
siit kogu plaadi. Siit juba mängisime seal.
Ja see on aga läbi proovitud juba nii. Plaadi üheks märksõnaks, ma arvan, et ongi just sellised erinevad koostööd. Kas see juhtus niimoodi või oli teadlik valik?
See oli, minu meelest see oli teadlik valik. Et meil olid endal mõtted peas, et kellega tahaks koostööd teha ja siis need teised pooled olid ka nõus ja niimoodi saidki tehtud need ühislood, mis plaadil on.
Näe, see oli kuidagi sujuvalt hästi ja positiivselt ja kõik läksid ja kõik koostööd olid oma ette nagu erinevad, aga tõesti väga innustavad
ja
motiveerivad.
Jah, siin käis nüüd läbi, aga nüüd ütleme, et see lugu, mis on tulnud, et see on nüüd kuidas nüüd öelda sellisest valdkonnast, mida ma nüüd ei oskagi öelda, kas muusikas võiks rohkem olla või mitte, et kas muusikud nagu peaksid rohkem nagu sellisele ühiskonna valupunktidele niimoodi nagu mõljuma või tähelepanu rõhuma või kuidas tundub?
Et ma arvan, et iga muusikasi kindlasti on teha muusikat sellest, millest ta tunneb, et on tähtis muusikat teha. Kindlasti on tore, et meil on ka nüüd praegu see linnurahulu lugu ja osad muusikud veel teevad sellised kindlasti ühiskonna kriitilisi lugusid nii-öelda. Aga kõige selle juures me ei tohi kärmustada, et muusika paneb naerma, paneb nutma kõik, et see ta peab puudutama, vahet ei ole, mis teemad sa teed, et see peab mõgi puudutama, see peab inimeseni jõudma. Raadio Kukku.
Tere päevast, kell on 12:30, eetris on Tartu Kukku uudised. Sõnumeid Postimees onlainilt, Kukku raadiolt ja Rahvusringhäälingult toob teieni Krista Leipsik. Täna algas Tartu kaasava eelarve hääletus, kui kõik vähemalt 14-aastased tartlased saavad teha valiku 25 idee vahel, hääletades elektrooniliselt Tartu kodulehel või Raekoja infokeskuses. Kell 5 peale lõunal on aga kõik huvilised oodatud Spark Demosse, kus ideede autorid tutvustavad oma ideid ja esitluselt tehakse ka otse ülekanne, mida saab jälgida Tartu kodulehe või Facebooki vahendusel. Kaasava eelarve ideedega saab tutvuda Kaarsilla näitusel Raekoja infokeskuses ja ka Tartu linna kodulehel. Hääletada saab kuni 9. oktoobri õhtul kella 6, mis järel selguvad kohe ka võitjad. Tartu linn loodab lõpetada Tartu baaride vahelise topsi ringluse, sest ühekordse plasttopsi asemel korduv kasutatavad topsi pakkuvad baarid rikuvad Tartu linna hinnangul seadust. Augustis alustasid 4 Tartu baari, Mökku, Kivi, Parlova ja Naiiv ühise topsi ringlusega, mis aitab oluliselt kokku hoida ühekordsete plasttopside kasutamist ning ka nende tavaprügi hulka satumist. Tartu linna ametnikud, kes topsi ringluse süsteemi uurisid, otsustasid aga, et niisugune asi peab lõppema, sest see soodustab avalikus kohas ehk tänavail alkoholi tarbimist, mis on seaduse vastane. Pilotprojektina käivitatud topsiringluse eestvedajad on aga hoopis seisukohal, et praegune topsiringlus võiks laieneda üle linna kõikidesse Tartu baaridesse. Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna erialad tõusid Times Higher Educationi värskes erialade edetabelis kohale vahemikus 251-300. Kõigi erialade koondarvestuses on Tartu Ülikool aste madalamal ehk 301-350 parima seas. Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan, professor Margit Sutrop märkis, et rahvusvahelist nähtavust on kindlasti kasvatanud eri keeltes publitseerimine, rahvusvaheliste konverentside korraldamine, inglisekeelsete magistriõppekavade loomine, välisõppejõudude siia kutsumine, üliõpilasvahetus ning ka meie teadlaste osalemine arvukates koostöövõrgustikes ja ka teadusprojektides. Täna ja homme tähistab Tartu Ülikooli õigusteaduskond vilistlas kokkutulekuga emakeelse ülikooli 100. sünnipäeva. Esimesel päeval ehk täna toimub vilistlas konverents, homme aga karjäärimes. Kokkutulekul osaleb enam kui 800 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlast ja ka praegust üliõpilast. Ja eile toimus esimene FIBA Europe Cupi kvalifikatsiooni mäng, kus Tartu Ülikooli korppalimeeskond alistas tasavägises kohtumises soomlaste Kataa ja basketi lõpskooriga 78-72. Järgmise nädala kolmapäeval ootab ees kordusmäng Soomes Joensuus. Järgmine kodumäng toimub aga 16. oktoobri õhtul, kui Tartu võõrustab tallinlasi Kalev Cramot.
Rohkem uudiseid postimees.ee.
Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kõikjal Eestis sajab hooti vihma. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis. Jõutemperatuur peaks päeval jääma 7 ja 11 graadi vahemikku. Taevas Tartu kohal on olnud täna terve päeva pilves, aeg-ajalt tibutab veidi, hetkel on õhus sooja 7,5 graadi.
Tallinna Tehnikaülikooli tantsansambli Kuljus 70. tegutsemisaasta kontsert Kaheksakand. See on lugu, milles peitub vägevus, maagia ja võim. 19. Põlvas ja 20. oktoobril Kohtla-Järvel ning 2. novembril Alexela kontserdimajas. Vaata lisa Facebookist.
Linnatund jätkub ja mul on hea meel öelda stuudios tere, kultuurikorralduse õppejõud ja Viljandi Väärikate Ülikooli programmi juht Piret Aus.
Tervist!
Väärikate Ülikool on eelmisel hooajal siin tekitanud palju kõneainet ja üllatanud kõiki sellega, et huvi Väärikate Ülikooli vastu on ääretult suur. Väärikate Ülikoolil on nüüd uus õppesessioon alanud ja kuidas on siis olukord tänavu?
Tere ilusat õppeaastat kõigile õppuritele, olgu nad väärikad või noored või nii-öelda lapsed, kes alles alustasid septembris kooliteed, aga meie esimene loeng rabas mind jalust. Rabas jalust nii rohke huviga, et ma praegu veel loen kokku nii-öelda, kes meil vanadest olijatest on ja uutest tulijatest ja paar andmed, mõned andmed on vaja täpsustamist, aga meil tuli üle 200 osaleja ja nendest 80 on uut. Ja tõepoolest meil seal, noh, sügisel ilmast räägitakse rohkem võibolla, et meil seal oli täitsa tormiline ja kahte ruumi ei mahtunud ära inimesed. Aga loeng toimus, osad inimesed ka lahkusid, sest tõesti õhk sai otsa, kuid nüüd on meil selleks tore lahendus ja sellest tahakski täna rääkida, et mis edasi saab.
Aga enne kui me selle toreda lahenduse juurde jõuame, läheme korraks selle esimese koolipäeva juurde tagasi. Millest oli selles loengus juttu, mis inimesi nii väga huvitas?
Ma arvan, et isegi loengus sisu peale nii väga tormi ei joostud, küll aga see Väärikate Ülikool on juba 10 aastat ju Eestimaal toimunud ja kevadel oli konverents Pärnus, kus ka meie käisime oma delegatsiooniga ja tõenäoliselt see kumu, et Väärikate Ülikooli loengusari on väga hariv ja huvitav ja et see on pigem võibolla, mis on meelitanud inimesi, aga meil oli väga kõrgel tasemel ülikooli õppeprorektor käis suisa avamas meie õppeaastat ja esimene loeng puudutaski elukestvat õpet.
Et teema isenesest on küll huvitav, aga nii väga, väga konflikti seal sees ei ole ja midagi niisugust väga erilist.
Ma arvan ka, et elukestva õppe, noh, nagu kuidas siis öelda, põhimõtted on, ei ole ju eile avastatud maailm ja võib-olla see, ütleme, järgmine teema, mis meil räägib Soome ja Eesti, soomlaste ja eestlaste kultuuride erinevused, et seal võib tulla sellist konflikti ja põnevust, et Jaana Vasamaa, kes tuleb meile oktoobris loengut tegema, et pigem võib-olla see teema, pealkiri on intrigeerivam, kui Aune Valk räägib meil elukestvast õppest.
Aga läheme siis nende tegemistega edasi ja sa juba mainisid, et tuleb suur muutus.
Jaa, me oleme nüüd saavutanud linnavalitsusega kokkuleppe ja Sakala keskusega ja suur tänu selle eest, et nad kiiresti reageerisid meie abipalvele ja me saame alates siis järgmisest loengust, mis on teisipäev 15. oktoober, kolida oma loengud üle Sakala keskusesse. Seal on meil rohkem ruumi, rohkem õhku ja ma loodan, et need, kes möödunud kord olid, noh, nii-öelda lahkusid meil sealt kas kohe alguses või poole pealt, et nad tulevad meile sinna Sakala keskusesse ja kõik jätkub samamoodi.
Ja Sakala keskusesse mahub siis kuulajaid kui palju?
No suur saal on koos rõduga ikkagi üle 300 inimesi, aga allpõrandal on klassikalise paigutuse järgi 216 tooli. Nii et tegelikuses, kui meil oli nüüd juba üle 200, siis ikkagi seal on rohkem ruumi õhku, lihtsalt ka selles on nagu probleem, et me ei saa olla nagu kilud karbis seal poolteist tundi ja ohutus ja turvalisus on ka väga oluline.
No selge see, selge see. Ja loeng, nagu juba sai mainitud, on väga intrigeerival teemal.
Jaa, pealkiri on Põhjapõder ja libahunt, kultuuride erinevused. See on oktoobrikuine loeng ja Jaana Vasamaa, kes on pedagoogika doktor, ta on soomlane, räägib väga selget eesti keelt, Tuglase seltsi juhataja on tema ja ta tuleb meile siis üle lahe siia Viljandisse sellest kõigest kõnelema, mis on ka nii-öelda kultuuriline identiteet ja see on olnud tema uurimusteema ja see on väga põnev.
See tõotab tõesti väga põnev ja loodetavasti siis ka Viljandi väärikad leiavad selle loengu üles ja ka Sakala keskuses. Mis kell väärikate ülikooli loengud algavad?
Kell 4 ja kestab ta poolteist tundi, nii et noh, tunnikene varem oleme juba valmis seal noh, nii-öelda inimesi vastu võtma ja iga kord tuleb ka oma allkiri anda osalemisest, sest need vaprad, kes kevadeni vastu peavad ja vähemasti 9 loengust 6 osalevad, nemad saavad kevadel rektori allkirjaga ka osalemistunnistuse.
Kas väärikate ülikooli loengul osalemiseks peab olema kindlasti pensioneerunud inimene?
No, reglement ütleb, et 50+. Nii et ma ise võin ka õige pea sinna loengusarjale registreerida ja ka sina oled oodatud. Et, ja populaarsuse kohta veel nii palju, et sellel aastal avati 3 programmi. Avati veel Elvas, Viimsis ja kas äkki Valga või. Et ühesõnaga see loengusari on populaarne ja Tartu Ülikool panustab elukestvasse õppesse ja soovib hoida need loengud ka ülikooli nagu kulude ja kirjadega, et need loengud oleksid osalejatele tasuta.
Kas need loengud on siis sarnased ühesuguse pealkirjaga nii näiteks Viljandis, Elvas, Viimsis või on iga paikkonna väärikate ülikool ainulaadne?
Väga mitmed teemad ja lektorid meil käivad ringiratast ja on ka erisusi ja me küsime ka teistelt programmijuhtidelt, oi, et seal Türil toimus teil selline loeng, et võib-olla me saame ka endale, me vahetame oma vahel informatsiooni ja, aga on ka erisusi, et ta ei ole kindel nii-öelda, et võt, septembris peab toimuma see või oktoobris peab toimuma või see teema.
Millised teemad veel käsitlemisele tulevad ja kui kaugele on see programm juba ette teada?
No, meil on loenguplaan paigas kuni kevadeni, maikuuni. Mõned teemad on veel läbirääkimisel, aga novembrikuus, üks muudatus on veel novembris, et kuna Sakala keskus oli juba novembris meie kuupäeval broneeritud, siis novembrikuine välja kuulutatud loeng toimub üks päev varem, ehk siis ebatraditsiooniliselt esmaspäeval, 11. novembril. Ja siis tuleb meile Tiia Ristolainen kõnelema, tema on oma uurimustöö teinud Eesti surmakultuurist. ja november hingede aeg, see sobib väga kenasti sellesse sügisesse. Ja detsembris tuleb meile Tõnu Lehtsaar rääkima hetke tähendusest. Tõnu Lehtsaart me oleme püüdnud juba paar aastat siia kutsuda, aga nii hõivatud kui ta on, panime juba kevadel paika, et nüüd detsembris on ta siis meile tulemas. Loodame, et kõik läheb plaanipäraselt. Uuel aastal tuleb meile dopingu, Eesti antidopingu sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe ja räägib siis ka sellest, et aususest nii spordis ja elus ja et kas dopingut on võimalik tulemusi saavutada. Kes siin üleeile jälgis televisiooni, siis seal oli meie Eesti tõstjapoist, kellele 5 aasta tagune saavutus päädis nüüd kuldmedali kaupis ja seal olid mingid dopinguskandaalid teemad, et see on ka selline teema, mis kindlasti on aktuaalne. Ja noh, kas siin kõike vast ei olegi noh, tarvilik praegu ette lugeda, et olulisemad need muudatused, millest tahtsime raadios rääkida, see, et me kolime Sakala keskusesse ja see, et novembrikuu loeng toimub siis ebatraditsiooniliselt just nimelt esmaspäeval, mitte teisipäeval.
Ja järgmine loeng on juba 15. oktoobril ja teemaks on siis Põhjapõder ja libahunt, kultuuride erinevused ning Sakala keskuse õhurikkad ruumid on huvilisi valmis vastu võtma.
Jaa, nii on.
Kui väärikate ülikoolis on iga kuu loeng, põnev ning hariv loeng, siis mul on küsimus Piret Aus. Kuidas te leiate need põnevad ja harivad loengud? Kas need on kõik ülikooli õppekavast või on tulevad need väärikate ülikooli loengud mingil muul moel?
Need on nii ja naa. Muidugi ülikoolis õpetatavate valdkondade ja erialade loengud on meil prioriteet. Et sellist päris esoteerikat me noh, sisse ei võta, küll aga viimane väga põnev pakkumine tuli meile Eesti geoloogia teenistusest. Ja selle asutuse põhi ülesanded ongi Eesti maa geoloogiline kaardistamine ja maapõue alaste andmebaaside haldamine ja nemad pakuvad meile maavaradest ja seal hulgas ka tuleviku maavaradest nagu loengut. Ma arvan, et see on noh, väga, väga põnev seda igapäevaselt me ei kuule ja ei otsi võib-olla ajakirjandusest sellist informatsiooni. Et jah, meil on pakkumised ja siis on ka see, et me kuulame, mida meie inimesed sooviksid, aga need valdkonnad jäävad ikkagi seal kultuur, haridus, ajalugu, poliitika, ka toitumise temaatikad ja sellised, et mis väärikaid huvitab ja mis on nagu ülikooli prioriteet.
Need väärikate ülikooli loengud, mis on juba inimeste ees olnud ja kohalolijad on saanud sellest oma mahla juba kätte. Sa mainisid mulle enne, et need on ka järelvaadatavad.
Ja Viljandis me oma loengud kõik video salvestame. Ja need videoloengud on kättesaadavad ülikooli televisiooni lehel ja see aadress on utv.ee.
Ma usun, et kui minna Kultuuriakadeemia lehele, siis sealt kaudu
ja kindlasti... sealt on meil ka viited olemas ja et saab vaadata järele neid ja üks mõte on veel, et ikkagi ligipääsetavaks teha need loengud ka nendele inimestele, kes ei kuule või ei kuule väga selgelt või nende emakeel ei ole eesti keel, et me soovime lisada sinna videoloengutele ka alla subtiitrid. Tehnoloogia on juba teada, nüüd on ka toimetaja olemas, et täna veel ei ütle, et 10. detsember see toimib, aga me liigume sinna poole, et saada subtiitrid ka alla.
Kas subtiitrid. Need subtiitrid hakkaksid olema siis nendel uutel salvestustel küljes või hakatakse ka tagantjärele subtiitreid lisama?
Rõõmuga teeks tagantjärgi, sest veel ei ole ju sadu loenguid. Et meil on siin nagu taaskäivitamisest on meil 3. õppeaasta praegu, et me jõuame tegeleda ka nendega, mis juba on salvestatud.
Ja õppeaastas on mitu loengut?
Kord 6 ja õppeaasta on septembrist maini, nii et 9 loengut.
Ja alates 2017. aastast on siis need loengud täiesti saadaval.
Ja, kõik on meil videosalves.
See on hea uudis nendele, kes ei ole veel jõudnud väärikate ülikooli loengutesse koha peale tulla, aga erinevatel põhjustel, kas ei ole veel olnud iga nii väärikas või on ka...
Jah.
Et see on hea teada, et see võimalus on olemas.
Jah.
Väärikate ülikool ei piirdu ainult loengusaalis loengute kuulamisega. Te olete muid asju ka ette võtnud.
Jaa, meil on programmis ka õppekäigud, õppereisid. Kui me möödunud aastal siin Maanteeametiga tegime koostööd, siis sellel aastal kevadel käis meil botaanika ja teadur kõnelemas erinevatest taimedest ja kutsus meid külla ning möödunud nädal me olimegi vanemakursuse õppuritega ühe bussitäie rahvaga siis botaanika aias õppekäigul. Ja seal on väga põnev meelte aed, mida ma kõigil soovin on vaatama minna, seda nüüd septembris suleti küll, septembri lõpu seisuga, kuid seal on meelte aed, mida saab siis taimi katsuda, maitsta, nuusutada ja need ringkäigud on väga huvitavad ja kindlasti tasub võtta juurde endale seal spetsialist, kes teab rääkida taimede hingeelust ja päritolust ja väga põnev ekskursioon oli meil sinna. Et õppekäigud, õppereisid on meil ka kavandamisel.
Õppereis Tallinna botaanika aeda oli...
Teletorn ka oli veel. Enne vaatasime ülevalt alla, et kus see botaanika aed asub ja teletornis oli väga põnev geeni näitus oli seal. Geenidoonorlusest ja kogu sellest. Nii et väga huvitavad asju.
Kas on juba ka teada mõni järgmine väljasõit, millal see võiks toimuda ja kuhu kanti?
Kevadsemestril ja ega mina üksi ei tahagi mitte otsustada, vaid meil on väärikate ülikooli nõukoda ja seal siis korjame informatsiooni nii-öelda osalejate käest, et kuhu ja mis nad tahaksid minna. Noh, näiteks ma tean, et siin osad eakate klubid või mõngid seltsingud on näiteks Arvo Pärdi keskuses juba käinud, aga kindlasti on meil osalejaid, kes ei ole seal käinud, et noh, ja 200 inimesega väga koos ei lähe ka, et noh, seal toimub ikkagi mingisugune valik, et kes SMS ja on paar mõtet, kuhu me võiksime minna.
Aitäh stuudiosse tulemast, Piret Aus, ja soovin edukat toimetamist ja hästi-hästi harivat ja silmaringi avardavat õppeaastat.
Aitäh kaie kutsumast ja kohtumiseni siis loengus.
Hakkame mehed minema ja hakkame mehed minema ja kodu poole kõndima ja kodu poole kõndima ja piibud põlema ja pistame piibud põlema ja kümme küla küüdema ja kümme küla küüdema ja saada sauna suitsema ja saada sauna suitsema ja tuhat tuuba tolmama ja tuhat tuuba tolmama. Hakkame me minema ja hakkame me minema. teda astuma ja ammu teda astuma. Lähme tehtud teda mööda, lähme tehtud teda mööda, raiutud radade mööda, raiutud radade mööda. Koodu meida oodatakse, koodu meida oodatakse, väravasse vaadatakse, väravasse vaadatakse.
Head kuulajad, tänane Linnatund on selleks korraks läbi saanud ning tänases saates said sõna väärikate ülikooli eestvedaja Piret Aus, Cleveroni juht Arno Kütt ja ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht Kristjan Oad ning ansambli Mando Trio liikmed Hans-Mihkel Vares ja Tanel Sakrits ning muusika oli samuti tänases saates ansamblilt Mando Trio. Mina, Kaie Mölter, soovin teile ilusat päeva ning Mando Trio jääb ka meie saadet lõpetama.